You're with SBS Radio. Федералната влада на Соединетите Американски држави ќе продолжи со екзекуција на затворениците со смртна казна, и тоа за прв пат по 16 години. Овој потег предизвика загриженост од групите за човекови права, кои го опишаа потегот како варварски и политички. За денешната програма на македонски јазик на SBS Радио го пренесуваме прилогот на Еван Јанг. Федералната влада на Соединетите Американски држави не ја наметна смртната казна скоро две децении, но до крајот на оваа година се очекува тој тренд да заврши. Генералниот јавен обвинител Уилјам Баа рече дека му наредил на бирото за затвори да закаже екзекуција на петмина затвореници во декември 2019 и во јануари 2020 година. Тој во изјава рече:
The Justice Department upholds the rule of law, and we owe it to the victims and their families to carry forward the sentence imposed by our justice system.
Цитат: Министерството за правда го поддржува владењето на правото и ние сме должни на жртвите и нивните семејства да ја извршиме казната изречена од нашиот правосуден систем. Затворен цитат. Смртната казна е законска казна во 29 држави во Соединетите Американски држави, но последен пат кога федералната влада ја изврши казната беше во 2003 година. Во САД за кривични дела може да се суди или во федералните, или во државните судови. За одредени кривични дела што се применуваат на национално ниво, автоматски се суди на федерално ниво, додека на другите им се суди на федералните судови врз основа на нивната сериозност. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп претходно изјави дека смета оти осудените криминалци се третираат премногу нежно.
The Trump administration's decision to restart federal executions after a 16-year hiatus is barbaric. It is the ultimate cruel and inhumane punishment.
Тоа беше Никита Уайт, придружничка во кампањата на Amnesty International Australia. Таа рече одлуката на администрацијата на Трамп повторно да започне федерални екзекуции по 16 години прекин е варварска. Тоа е крајно сурова и нехумана казна, вели таа. Amnesty International вели дека минатата година регистрирале најмалку 690 екзекуции во 20 земји, што е најмал број за последните 10 години. Организацијата вели дека најпознатите екзекуции минатата година се случиле во Кина, Иран, Саудиска Арабија, Виетнам и Ирак. Amnesty вели дека Кина досега останува врвен светски извршител на смртната казна, но вистинската застапеност не е позната затоа што Кина ги чува податоците класифицирани. Госпогицата Уайт вели дека истражувањето на Amnesty покажува дека смртната казна честопати се применува неселективно.
It's applied overwhelmingly to working class people, to ethnic minorities, to other marginalized groups that have less access to legal resources. And we also know of cases, including in the US, where people have been executed and later found to be innocent. And that's not something that the US government can afford to risk.
Та вели се применува претежно на луѓето од работничката класа, етничките малцинства, другите маргинализирани групи кои имаат помалку пристап до легални ресурси. Та вели исто така се знае и за случаи вклучително и во Соединетите Американски држави, каде што луѓето се екзекутирани, а подоцна се покажа дека се невини. Тоа е нешто што американската влада не може да си дозволи да ризикува, вели госпогицата Уайт. Amnesty вели дека целокупниот број на земји што ја укинуваат смртната казна се зголемува, но остануваат неколку кои се оддалечени или одвоени од таа цел. Джулијан Макман е адвокат и председател на проектот Capital Punishment Justice Project, австралиска организација која се залага за ставање крај на смртната казна.
Since the end of the Second World War, there's been a slow, steady trend for countries to move away from executing. At that time, almost every country in the world was willing to execute. Now, last year, only about 20 countries executed. It's a long, slow trend.
Од крајот на Втората светска војна, вели тој, имаше постојан тренд земјите да се оддалечат од екзекуција. Во тоа време скоро секоја земја во светот беше подготвена да извршува екзекуција. Минатата година само околу 20 земји извршиле екзекуции. Тоа е долг, спор тренд, изјави Джулијан Макман. Секоја земја во Европа ја укина смртната казна со исклучок на Белорусија. Јапонија и Сингапур, земји кои ширум светот се сметаат за прогресивни, исто така ја одржуваат практиката. Джулијан Макман повторно изјави.
The development in America has to be seen as essentially political. There's no need for it to happen, but presumably it's a strategy to gain political favor in some quarters. What they're doing is saying we want to jump into bed with justice systems such as we see in Iran or Saudi Arabia or Pakistan or China.
Господинот Макман вели, најновиот развој во Америка мора да се смета како суштински политички. Нема потреба тоа да се случи. Веројатно станува збор за стратегија за да се добие политичка корист во некои области. Со она што тие го прават, велат дека, цитат, сакаме да започнеме блиска врска со правосудните системи како што се во Иран, Пакистан, Саудиска Арабија или Кина, затворен цитат, изјави господинот Джулијан Макман. Екзекуцијата на Роналд Рајан во 1967 година, кој беше прогласен за виновен за стрелањето и убиството на чувар во затворот Пентрич во Мелбурн, беше последна смртна казна што беше наредена во Австралија. Австралија целосно ја укина практиката во 1985 година. И од тогаш се залага и другите земји во регионот на Азио-Пацификот да го сторат истото. Никита Уайт вели дека австралиската влада игра важна улога и мора да ја задржи истата.
They have a pretty comprehensive anti-death penalty strategy, which they can and should continue to roll out. And the Australian government needs to be a champion for abolition, and that includes lobbying countries like the United States to stop using the death penalty.
Госпогицата Уайт вели владата има прилично сеопфатна стратегија против смртната казна, која може и треба да продолжи да ја активира. Австралиската влада треба да биде водач за аболиција, а тоа вклучува лобирање на земји како Соединетите Американски држави да престанат да ја применуваат смртната казна, изјави Никита Уайт од Amnesty International Australia. Прилог на Еван Јанг од SBS News.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.